Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma ja kahden tässä hiljaa mennään. Hummani hei, hummani hei, huputiti hummani hei.
Hepodi. Herkällä korvalla, tarkalla silmällä. Tämän Hepodi-jakson mahdollistaa Nutrolin, hevosten hyvinvointia tukemassa. Kotimaiset ravintoöljyt hevosystävillesi. Nutrolin, kun eläinrakkaus ja tiede kohtaavat.
Mä oon jopa joskus kuullut, on onneksi nyt muutamaan vuoteen enää, mutta kuullut ihmisen sanoman, että se mun hevonen punoo niin kuin karsinassa juonia mun päänmenoksi. Että se miettii valmiiksi, että mitä se aikoo tänään tehdä tai minkälainen se aikoo olla.
Tarinat tahallaan ihmisiä ärsyttävistä, juonia punovista ja tunteita teeskentelevistä hevosista eivät ole lainkaan tavattomia. Niitä tämän jakson toinen haastateltavamme, tietokirjailija, tunnetaitovalmentaja ja hevonen opettajani podcastin tekijä Katariina Alonci on pitkän hevosuransa aikana kuullut lukuisia. Ihmisten kertomuksissa seikkailee myös syyllisyyttä ja häpeää potevia hevosia. Mutta voiko hevonen tuntea moisia tunteita? Ei voi. Aivoista loppuu potku. Vaikka hevosen tunteista puhutaan paljon, on hevosten tunteita tutkittu yllättävän vähän. Moni peruskysymys on vastausta vailla. Onneksi nisäkkäiden tunteita on kuitenkin tutkittu paljon ja laajalti. Hyvinkin erilaisilla lajeilla, kuten rotilla, reesusapinoilla, kissoilla, koirilla, lampailla ja naudoilla. Siksi tiedämme, että myös hevosten tunnemaailma muistuttaa hyvinkin paljon meidän ihmisten tunnekokemuksia, perustunteiden osalta. Tiedämme myös, millä tavalla meidän ja hevosten tunnerepertuaarit eroavat. Toinen tämänkertaisista haastateltavistamme, eläinten käyttäytymistieteen tohtori, tietokirjailija, Arador Innovations Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Helena Telkänranta auttaa meitä ymmärtämään, miksi hevonen ei voi potea esimerkiksi syyllisyyttä.
Ihmisen ja muiden eläinlajien valtava ero on siinä, että ihmisellä on aivoissaan paljon enemmän näitä ajattelemiseen tarvittavia rakenteita, joilla me voidaan todellakin ajatella muiden ihmisten ajatuksia tai menneisyyttä tai tulevaisuutta tai muuta. Ja muilla eläimillä niitä on paljon vähemmän. Kun sitten taas nämä perustunteita tuottavat osat, ne osat aivoista, jotka todella tuottaa nämä ilon ja surun ja pelon ja kiintymyksen ja muut tunteet, niin ne on hyvin samanlaisia kaikilla selkärankaisilla eläimillä, ihan kaloista alkaen.
Tässä jaksossa perehdymme hevosten tunteisiin. Millaisia tunteita hevosilla tutkitusti on? Miksi niitä on? Ja miltä tunteet tuntuvat? Miten tunteita on tutkittu? Entä missä menee hevosen ymmärryksen raja, eli mitä tunteita hevonen ei voi tuntea? Tervetuloa mukaan!
Hepodi. Herkällä korvalla. Tarkalla silmällä. Huoli. Pelko. Kauhu. Ärtymys, viha, raivo, aggressio, kaiho, suru, apatia, tyytyväisyys, mielihyvä, riemu, ilo, himo, seksuaalinen halu, leikkisyys, helpotus, turhautuminen.
Ai.
Inho. Hoivan tunteet. Kiintymys. Rakkaus.
Miksi meillä ja eläimillä ylipäätänsä on tunteita? Miksi kärsimys on tarpeellista? Tunteet yllyttävät ja motivoivat toimimaan, lähestymään tai välttämään. Miellyttävät tunteet usuttavat hyödyntämään mahdollisuuksia ja auttavat huomaamaan, milloin toiminta on ollut hyödyllistä. Ikävät tunteet motivoivat välttämään onnettomuuksia pakenemalla, hyökkäämällä tai ehkäisemällä. Paha mieli patistaa myös korjaamaan jo syntyneitä vaurioita. Loppujen lopuksi kyse on selviytymisestä. Luonnon valinnan tuloksena kullakin lajilla on sellainen tunnerepertuaari, joka on lisännyt sen selviytymismahdollisuuksia. Sukua ovat jatkaneet parhaiten sopeutuneet yksilöt. Nisäkkäiden perustunteita on tutkittu paljon ja ne tunnetaan jo hyvin. Nisäkkäiden perustunteet muistuttavat ihmisen tunnekokemuksia, jopa siinä määrin, että rottia käytetään tutkimuksissa ihmisen malleina. Helena Telkänranta kertoo yhteneväisyyksistä.
Tämä evoluutio valaisee sitä, että nämä hevosen tunteet ei ole mitenkään ainutlaatuisia pelkästään hevoselle ihan samalla tavalla kuin nämä ihmisen perustunteet ei ole ainutlaatuisia ihmiselle, vaan ne on meidän koko selkärankaskunnan tätä hyvin, hyvin syvää yhteistä evolutiivista perintöä.
Hevosella on siis samat 7 perustunnetta kuin muillakin nisäkkäillä. Pelko, viha, suru, mielihyvä ja sen tavoittelu, leikkisyys, himo sekä kiintymys. Todennäköisesti hevonen kokee myös hämmästyksen ja inhon tunteita. Hämmästyminen ja inho ovat ihmisen perustunteiden luettelon 8. ja 9. tunne. Eläinten listasta nämä vielä virallisesti puuttuvat. Hämmästystä on kyllä tutkittu jonkin verran, ja esimerkiksi lampaan on todettu yllättyvän, mutta inhoa ei ole vielä juurikaan eläimillä testattu. Perustunteilla on pitkä historia evoluutiossa. Kiintymys ja aggressio ovat hyvin vanhoja tunteita, mutta vielä vanhempaa perua ovat ilo ja pelko. Ne ohjasivat toimintaa jo ennen kuin eläimet olivat saaneet jalat alleen ja siirtyneet merestä maalle. Helena Telkänranta kertoo ilon ja pelon juurten yltävän yli 500 miljoonan vuoden taakse.
Se evoluutiotausta, josta nämä hevosen tunteet on peräisin, se on aika jännä, koska nykyään tiedetään, että jo meidän kaikkien selkärankaisten eläinten esi-isä ja selkärankaisia eläimiä on siis tosiaan kalat ja matelijat ja sammakkoeläimet ja linnut ja nisäkkäät. Ja meillä kaikilla oli yhteinen esi-isä tuossa runsaat 500 miljoonaa vuotta sitten, sellainen otus, joka ui vielä meren alla. Ja jo sen tiedetään kokeneen vähintäänkin iloa ja pelkoa. Ja tämä tiedetään siitä, että kaikkien tämän esi-isän jälkeläisten, siis kaikkien meidän nykyisten selkärankaisten eläinten aivoissa, ne rakenteet, jotka tuottaa ilon tunteita ja pelon tunteita, on keskenään hirmu samanlaiset. Siis silloin kun kala pelkää, niin sen aivoissa samat aivoalueet aktivoituu samalla tavalla kuin vaikka linnulla tai rotalla tai ihmisellä tai hevosella. Ja samalla tavalla ilon tunteet, niin siellä on ihan samat aivoalueet, ihan samat hermovälittäjäaineet, samat prosessit aivoissa.
Perustunteiden lisäksi hevosen tunteisiin kuuluu perustunteiden yhdistelmiä, kuten helpotus, joka on sekoitus hälvenevää pelkoa ja siitä koituvaa iloa, tai pelon ja vihan yhdistelmä, pelkoaggressio, sekä ilon ja kiintymyksen suloinen sekoitus. Hevosen tunnekartta rikastuu entisestään, kun huomioidaan tunteen voimakkuus. Pelko voi olla lievää huolestumista tai todellista pelkoa, tai jopa kammottavaa kauhua. Ilo voi olla tyytyväisyyttä, iloa tai riehakasta riemua. Suru voi olla kaihoa, syvää surua tai lamauttavaa apatiaa. Kiintymys voi olla niin lujaa, että se muistuttaa rakkautta.
Se tunne, mistä tässä eläinten kohdalla puhutaan, niin se kattaa tavallaan koko skaalan erilaisia, jonka niin kuin yhdessä päässä on ilman muuta tunne, joka on niin kuin vastine ihmisen kokemalle rakkaudelle. Esimerkiksi vaikka hevosilla, niin vaikka emän rakkaus varsansa kohtaan. Ja sitten, niin kun, sitten ne samat aivoalueet ja samat kemialliset tapahtumasarjat, esimerkiksi oksytosiinin eritys, niin aiheuttaa sitten jos on niin kun joku semmoinen hevonen, joka on hevoset, jotka on keskenään, kaksi aikuista hevosta, jotka on keskenään erittäin hyvät kaverukset, niiden yhdessäolo tuottaa voimakasta oksytosiinin eritystä molemmilla, voimakkaan kiintymyksen tunteen, voimakkaan mielihyvän ja luottamuksen elämän tunteen. Ja sitäkin voi niin kuin, jos ajatellaan, että niin kuin ihmisten parissa niin kuin vaikka läheistä ystävien rakkaus toisiaan kohtaan, niin se on aivokemiallisesti se sama prosessi kuin mikä tämmöisten toisiinsa kiintyneiden hevosyksilöiden.
Tunnetila vaihtelee siis sävyltään ja voimakkuudeltaan. Myös tunteen kesto vaihtelee. Tunne voi olla ohimenevä tunnetila tai pidempään pinnan alla vaikuttava mieliala. Jokainen meistä tietää, miltä tuntuu odottaa herkullista illallista tai hekumoida tulevalla matkalla. Odotus on osa nautintoa ja joskus jopa se paras osa. Hevoset tuntevat samaa kutkuttavaa odotusta. Ei lomamatkaa suunnitellessaan, mutta esimerkiksi nähdessään traktorin lähestyvän makuuhallia olkikuorma kauhassaan. Tai huomatessaan, että ihminen valmistautuu treenihetkeen ja pian on luvassa porkkanakoulua. Myönteiset tunteet antavat tupla-annoksen mielihyvää. Odotus on osa nautintoa. Niin ihmisen kuin hevosenkin aivoissa erittyy dopamiinia, kun yksilö odottaa jotain mieluisaa. Itse nautinnon aikana erittyy opioideja, esimerkiksi aterialla ensimmäisestä suupalasta alkaen. Koska eläin osaa odottaa jotain kivaa tapahtuvan, se osaa myös pettyä, jos odotus ei täytykään. Tästä syntyy turhautumisen tunne. Siinä, missä miellyttävät tunteet läikkyvät hyvää oloa jo ennakolta, voi pelko jäädä viipyilemään mieleen ja kehoon. Hevonen voi olla peloissaan, vaikka pelon aiheuttaja olisi jo poistunut. Pelko pitää eläimen hengissä. On parempi pelätä turhaan ja liian aikaisin ja liian pitkään, kuin olla pelkäämättä. Siksi pelko myös ehdollistuu helpommin ja hälvenee hitaammin kuin muut tunteet.
Pelko. Kauhu. Kaiho. Suru. Riima. Ilo.
Hevosen tunne-elämä on vivahteikasta ja rikasta. Täsmällistä tunnekarttaa on kuitenkin mahdotonta piirtää. Tunteet ovat harvoin tarkkarajaisia ja usein mielen päällä on useampi tunne, toisinsa sekoituneina, limittäin ja päällekkäin. On vaikea nimetä kaikki mahdolliset tunteet. Oikeastaan tutkijat eivät vielä osaa sanoa, kuinka monta tunnetta ihmisellä on, saatikka sitten eläimellä. Olemme jo päässeet jyvälle hevosen perustunteista ja perustunteiden yhdistelmistä. Seuraavaksi perehdytään siihen, miten tunteita on tutkittu. Miten voimme tietää, miltä eläimestä tuntuu? Ihmisiltä tutkijat voivat kysyä, mutta eläimet eivät tunteistaan puhele. Perinteisesti on seurattu, miten eläimet tunteita herättävissä tilanteissa käyttäytyvät ja samalla mitattu fysiologisia reaktioita. Hevonen on esimerkiksi viety uuteen paikkaan, tai sen näköpiiriin on yllättäen laskettu outo esine. Sitten on seurattu, miten hevonen pelkoaan ilmaisee ja nouseeko vaikkapa syke. Kuten olet jo huomannut, myös evoluutio antaa paljon vastauksia. Vakuuttavimmat todisteet eläinten tunnekokemuksista ovat kuitenkin keränneet neurotieteilijät. Neurotieteilijät ovat hyvin perillä siitä, mitä aivoissa tapahtuu eri tunnetiloissa. Ja kappas vaan, ihminen ei olekaan niin kovin erityinen. Nisäkkäiden, tai oikeastaan kaikkien selkärankaisten, aivoissa tapahtuu täsmälleen samat asiat kuin ihmisen aivoissa. Kun yksilö tuntee surua, iloa, vihaa tai jotain muuta perustunnetta. Niinpä tutkijat ovat onnistuneet synnyttämään tunteita aktivoimalla aivojen tiettyjä osia, tai kiihdyttämällä jonkin aivokemikaalin eritystä. Näin on todennettu muun muassa se, että ihmisen, marsun ja kanan surun taustalla ovat samat mekanismit. Hevoset jakavat kanssamme samat perustunteet. Mikään ei viittaa siihen, että eläinten tunteet olisivat laimeampia kuin meidän. Mutta entä monimutkaisemmat, hähmäisemmät tunteet, kuten häpeä ja kostonhalu? Tietokirjailija, istunta- ja tunnetaitovalmentaja Katariina Alonci on edelläkävijä. Hän on puhunut tunteista jo vuosia, muun muassa Hevonen opettajani podcastissaan. Alonci on perehtynyt erityisesti ihmisten tunteisiin, mutta suosittuna podcasterina ja valmentajana hän kuulee paljon tarinoita myös hevosten tunnekuohuista. Ihminen heijastaa hevoseen paljon monimutkaisia, inhimillisiä tunteita. Alonci kuulee usein, kuinka hevonen on tehnyt tahallaan jotain, ärsyttääkseen ihmistä.
Että hevonen tekee jotain tahallaan. Niin kuin ärsyttääkseen tai aiheuttaakseen jotenkin ihmiselle jonkun tietyn reaktion. Eli että se on suunnitelmallista, niin kuin se hevosen käyttäytyminen, että se olisi pohtinut. Mä oon jopa joskus kuullut, on onneksi nyt muutamaan vuoteen enää, mutta kuullut ihmisen sanoman, että se mun hevonen punoo niin kuin karsinassa juonia mun päänmenoksi. Se miettii valmiiksi, että mitä se aikoo tänään tehdä tai minkälainen se aikoo olla.
Huonon käytöksen jälkeen tarinoiden hevoset ovat kokeneet syyllisyyttä ja hävenneet käytöstään.
Sitten meillä on myös syyllisyyttä, meillä on häpeää. Ne on ehkä sellaisia tunteita, mitä helposti voidaan myös ajatella, että eläimellä on. Et jos hevonen on esimerkiksi vaikka karannut, juossut aidoista läpi ja karannut vaikka pellolle ja sitten sitä haetaan sieltä, niin sitten voidaan ajatella, että nyt se näyttää tosi syylliseltä, että se tietää, mitä se teki ja se ihan tahallaan niin kuin ehkä teki tämän ärsyttääkseen meitä. Et hevosella ei ole todistettavasti ainakaan vielä löydetty tämmöistä kykyä ajatella, että se pystyy aiheuttaa jollekin toiselle jonkun tunnetilan. Eli että hevonen pystyisi ajattelemaan, että nyt kun mä teen X, niin sitten toi ihminen tuntee Y. Eli meillä ihmisillähän on semmoinen kyky, eli me voidaan vaikka ajatella, vaikka lapsi voi vaikka ajatella, että nyt mä kiusaan tätä, mä ärsytän mun isosiskoa, ja sit se raivostuu, että sit mä saan niinku riidan aikaiseksi. Niin tämä on ihan tämmöinen ihmisen kyky, mutta me voidaan usein tavallaan projisoida sitä vähän tuohon hevoseen, että me ajatellaan, että se hevonen tekee jotain tahallaan niinku aiheuttaakseen meille harmia. Tai sitten, että kun se on tehnyt sitä, niin se tuntee syyllisyyttä siitä omasta teostaan.
Yksi Alonsin usein kuulema kertomus on tarina laiskasta hevosesta. Hevosen koetaan olevan tahallaan laiska tai pakoilevan työtä, omaavan huonon työmoraalin. Hevosen käytöksestä puhutaan kuin ihmistyöntekijän toiminnasta. Mutta hevonen ei ole valepukuun verhoutunut tietotyöläinen, vaan tunne-eläin.
Sitä kuulee aika paljon, että tämä on laiska. Ja se voi helposti sekoittua just tämmöiseen tietynlaiseen lamaantumisreaktioon, että hevonen voi esimerkiksi pelätä ja muuttuu todella hitaaksi ja oppimattomaksi. Et hevoset, joilla on jonkun verran sellaista, jos nyt sanoo, että se on jonkun asteista niin kuin opittua avuttomuutta tai jonkun näköistä, että siellä on jotain traumaa esimerkiksi taustalla niin kuin ihmisten kanssa toimimisesta, niin jos siellä on sitä hitautta sen takia ja sellaista, että on vaikea oppia, niin siitä voi helposti tulla sitä tulkintaa, että hevonen on jotenkin laiska tai umpimielinen tai että se on sitä jopa tahallaan ja se on tosi surullista.
Ihminen näkee, mitä tahtoo. Esteratsastusta rakastava ihminen haluaa myös hevosen rakastavan hyppäämistä. Hiljattain katselin Instagramissa videota, jossa hevonen pinkoi esteradan läpi täydessä paniikissa. Ja hevosen omistaja totesi kisojen menneen mainiosti.
Siis jotkut hevoset rakastaa hyppäämistä, mä tiedostan tämän, mutta sitten on olemassa hevosia, jotka on oikeasti ihan kauhuissaan, esimerkiksi kun ne hyppää. Mutta sitten ihmiset tulkitsee sen sellaiseksi, että on innoissaan. Et mulla on itselläni tästä aika semmoinen henkilökohtainen kokemus, koska ensimmäinen hevonen, jonka mä ostin, niin mulle kerrottiin myydessä, että se on ihan hirmu esteillä ja se imee esteillä ja se rakastaa hyppäämistä. Ja sillä oli hypätty, siis kisattu ylimetriluokkia ja että se on aivan niin kuin fiiliksissä, kun se pääsee hyppäämään. Ja mä en ole mikään esteratsastaja. Olen toki joskus kilpailut esteissä, mutta en ollut kuitenkaan sitä miksikään estehevoseksi ostanut. Niin kävi sitten ilmi, kun sitä asiaa ruvettiin tarkastelemaan vähän lähemmin, että se oli itse asiassa aika kauhuissaan, niin kuin silloin, kun oli esteitä. Että puomi maassakin sai sen kiihtymään sellaiseen tilaan, että se meni niin kuin aivan pakoreaktioon, kun meni sen puomin yli ja sitä ei meinannut saada niin kuin pysähtymään. Eikä se niin kuin kuullut eikä nähnyt mitään. Eli se oli selkeästi niin kuin hermostollisesti siis sellainen hyvin vaikea reaktio sille hevoselle. Ja se alkoi jännittymään jo siitä, kun esimerkiksi esteitä, niin kun, jos esteitä ruvettiin kyhäämään siellä, niin kun laittamaan esteitä kentälle, samalla kun sitä ratsasti tai jopa niin kun, ihan vaan kävelikin pitkin ohi. Se vaati kyllä sen, että ihminen on selässä. Et jos ihminen oli maassa, niin se suhtautui niihin vähän rauhallisemmin. Mutta tämä oli hevonen, joka hyppäsi niin kun, jos oli puomit maassa, niin ravipuomit, niin se yritti hypätä 4 puomia yhdellä kertaa ja tämmöistä. Mutta tätä oli tulkittu siis sellaisena innokkuutena ja siitä, että se rakastaa hyppäämistä, mutta mutta tosiasiassa niin se meni aika sekopäiseksi niin kuin niistä esteistä. Se voi tulla, kun sä itse rakastat jotain asiaa, niin sit sä ajattelet, että se hevonenkin rakastaa sitä. Et se, ja sen katseleminen joskus sitten, että onko se totta vai eikö se ole totta, niin se voi olla joskus tosi vaikea prosessi. Eli mieluummin sitä sitten jollain tasolla sitten kertoo itselleen sitä tarinaa, että se hevonen tykkää tästä.
Miksi syyllisyys, häpeä ja tahallaan ärsyttäminen ovat hevoselle mahdottomia tunteita? Missä menee hevosen ymmärryksen raja? Eli mitä tunteita hevonen ei voi tuntea? Vastaus löytyy, kun kurkistamme hevosen pään sisälle, aivoihin. Virolaislähtöinen, yli 50-vuotisen uran Yhdysvalloissa tehnyt neurotieteilijä Jaak Panksepp oli yksi tunnetutkimuksen tienraivaajista. Hän korostaa ihmisen ja eläimen samankaltaisuutta. Tunne elämältämme, olemme siskoja ja veljiä. Panksepp viittaa perustunteisiin. Perustunteet ja niiden yhdistelmät syntyvät aivojen syvissä, vanhoissa osissa, ja ne aivojen osat ovat muuttuneet hämmästyttävän vähän evoluution edetessä. Me suremme, tunnemme mielihyvää, ärsynnymme, pelkäämme, rakastamme, himoitsemme ja iloitsemme. Se, mikä meidät erottaa eläimistä, on meidän äly. Evoluution tuoksinassa ihmisen aivoihin on muodostunut poikkeuksellisen suuri ja voimakkaasti poimuttunut myöhäisaivokuori. Siihen sisältyvät ajatteluun tarvittavat aivojen alueet, kuten etuotsalohko. Hevosenkin aivoissa nämä rakenteet ovat, mutta ne ovat kovin vaatimattomat. Juuri siksi ihmisen kognitiiviset kyvyt ovat ylivertaiset. Pystymme suunnittelemaan tulevaisuutta, asettamaan tavoitteita, luomaan strategioita ja arvioimaan todennäköisyyksiä. Pystymme pohtimaan, mitä tapahtuu, jos toimimme näin, ja miten muut reagoivat, jos vaihdamme strategiaa. Kognitiivisesti kehittyneet aivomme mahdollistavat meille myös monimutkaisia, rationaalista päättelyä vaativia tunteita. On siis sulla mahdottomuus, että hevonen kykenisi punomaan juonia karsinassaan tai kuvittelemaan, miltä sen teot sinusta tuntuvat. Hevosella ei ole aivoissaan moiseen päättelyyn tarvittavaa laitteistoa, kuten Helena Telkänranta kuvailee.
Hevoset joutuu tulemaan toimeen paljon pienemmällä myöhäisaivokuorella kuin ihmiset tai vaikka delfiinit. Niilläkin se on ja ne pystyy kyllä niin kuin jotain sille järkeilemään, päättelemään ja oivaltamaan, mutta sellainen vaativampi päättely, sellainen missä pystyy esimerkiksi ymmärtämään sitä, että mitä toinen haluaa nyt, kun se edellyttää minulta tässä nyt selvästikin jotain, tai niin kuin mitä se, mitä, jos, niin kuin jos ajatus siitä, että mitä se, mitä teen nyt, niin minkälaisia seurauksia sillä tulee olemaan tulevaisuudessa, tai mitä tuo ihminen tuossa nyt mahtaa ajatella, niin tällaiset on täysin hevosen ulottumattomissa, koska sillä ei päässään vaan ole riittävästi laitteistoa tämän tyyppisiin ajatuksiin.
Syyllisyys, häpeä, kostonhalu ja murjottaminen vaatisivat monimutkaista päättelyä, menneiden ja tulevien tapahtumien läpikäyntiä, toisen ajatusten arvailua ja ymmärtämistä. Hevonen ei kykene näin monimutkaiseen pähkäilyyn, vaikka sillä iso pää onkin. Esimerkiksi syyllisyys vaatii moraalikäsitystä. On olemassa oikea tapa toimia, ja jos en tee niin kuin on oikein, uskon, että muut ajattelevat minun tekevän väärin. Jos hevosella olisi käsitys moraalista, pohtisi aidoista läpi jossut hevonen naapurin pellon antimista nauttiessaan, että onhan tämä väärin. Tässä sitä nyt tallataan ja tuhotaan naapurin sedän omaisuutta. Ja oma ihminenkin tulee pettymään tästä vastuuttomasta käytöksestä. Olenpa minä nyt käyttäytynyt huonosti. Tahallaan ärsyttäminen taas vaatii oveluutta. Täytyy ymmärtää, mitä toinen olento ajattelee ja mikä sen saisi toimimaan tai tuntemaan tietyllä tavalla. Eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkänranta tietää, että hevonen ei voi olla pahantahtoinen.
Ylipäänsä pahantahtoisuus eli kyky ymmärtää, että oma toiminta voisi aiheuttaa toiselle ikäviä seurauksia, on jokseenkin kaikkien eläinten käsityskyvyn ulkopuolella. Ja sen takia hevonen ei myöskään pysty aiheuttamaan tahallisesti toiselle harmia, koska se ylipäänsä ei ymmärrä aiheuttamansa toiselle harmia tai vaikeuksia.
Vaikka me ihmiset niin kovin mielellämme kehittelemme päässämme jännittäviä juonia, löytyy hevosen käytökselle aina yksinkertaisempi selitys.
niissä tilanteissa, jossa ihmiset usein kokee, että hevonen nyt vaan haluaa olla hankala tai se nyt vaan osoittaa mieltään tai muuta tämmöistä monimutkaisempaa. Kun niitä tilanteita tarkastelee tarkemmin, että mitä se hevonen sen itse asiassa tekee ja mistä syystä ja mikä sen laukaisee, sieltä käytännössä löytyy aina yksinkertaisempi selitys. Tyypillisesti tilanne on tilanteita, joissa hevonen on peloissaan tai sillä on muusta syystä paha olo ja se koettaa keksiä jotain sellaista, millä se saisi sitä omaa oloaan helpotettua siinä tilanteessa.
Ihmisen toiminta ja ajattelu ovat täysin ymmärrettäviä. Tunteiden heijastaminen hevosiin on inhimillistä. Tunteiden lukemisen vaikeus on inhimillistä. Katariina Alonsi tietää, miksi ihminen heijastaa hevoseen monimutkaisia tunteita.
Et ihmisillähän on tutkitusti aika heikko kyky tunnistaa tunteita. Et keskivertoihminen tunnistaa noin 3 tunnetta, ilo, suru ja viha. Ja pelko ei siis ole siinä listassa. Ja mä itse ymmärrän tätä kyllä, koska mä itse omasta mielestäni en tunnistanut omaa pelkoani kovinkaan hyvin joskus vielä ehkä 20 vuotta sitten ja etenkin joskus 30 vuotta sitten. Että kun pelko on sellainen tunne ihmisillä, joka helposti siihen tulee sitä peittämään joku tunne päälle. Eli meillä voi eka olla pelkoa, mutta sitten me peitetään sitä esimerkiksi niin kuin vihalla tai tulee aggressiivinen käytös tulee siihen päälle tai sitten voi tulla häpeää tai muuta, niin sen takia se on meille aika vaikea tunne. Mutta jos meillä on tosi paljon tämmöisiä suuria tunteita tulee tilanteissa hevosten kanssa, niin silloin meillä on todella suuri mahdollisuus lähteä niin kuin sen hevosen tunteiden tulkinnassa väärille jäljille.
Omat tunnistamattomat tunteet heijastetaan helposti hevoseen. Erityisen yleistä tunteiden heijastaminen on niiden kaikkein ahdistavampien tunteiden iskiessä. Se on ihmisen puolustusmekanismi ja tiedostamatonta.
Ja joskus se voi olla myös ihan sellaista, että ihminen ei ehkä tunnista itsessään jotain tunnetta. Ja sitten sä voit vaikka tulkita, että sillä hevosella on joku tunne. Et jos minä otan vaikka esimerkin, ihan tämmöisen yksinkertaisen esimerkin, että sulla on itselläsi tosi huono päivä, mutta sitten sä sanot, että tällä hevosella on huono päivä, vaikka oikeasti se huono päivä on sulla itselläsi. Eli voi käydä näin, voi käydä helposti myös pelon kanssa, koska vaikka pelkoa mun mielestä niin kuin siitä voidaan nyt enemmän ja enemmän puhua hevosmaailmassa, mutta se on kuitenkin joissakin paikoissa vielä tabu ja siihen liittyy paljon helposti häpeää. Että meillä on pelkoa, niin jos me esimerkiksi pelätään jotain, niin saatetaan sanoa, että tämä hevonen jännittää. Et me tavallaan niin kuin se oma tunne nimenomaan projisoidaan, että on tämmöinen tunteen projektio, ja sä siirrät sen siihen hevoseen, joka on siinä sun vierellä. Eli voi vaikka sanoa, että mä en voi lähteä maastoon, koska tätä hevosta jännittää, vaikka tosiasiassa sitä hevosta ei välttämättä jännitä, mutta sua jännittää.
Omat tunteemme, varsinkin ne voimakkaimmat ja ikävimmät, ohjaavat ja vääristävät havaintojamme ja tulkintojamme. Raivo, turhautuminen ja pelko saavat meidät katsomaan hevosen käytöstä värillisten silmälasien läpi.
Mä voin antaa vaikka esimerkin tästä näin, että sanotaan nyt, että sä meet vaikka laitumelta hakemaan hevosta. Ja se ei anna sulle kiinni. Se jostain syystä välttelee sua ja sä et pääse sen hevosen lähelle. Ja nyt siinä tilanteessa ihmisille voi tulla hyvin erilaisia tunnetiloja. Jollekin voi tulla tosi turhautunut olo siitä, että se hevonen ei anna kiinni. Voi vähän alkaa kiukuttaa, raivostuttaa. Jollekin toiselle ihmiselle voi tulla semmoinen riittämättömyyden tunne ja ehkä semmoinen jopa hylkäämiskokemus siitä, että hevonen ei anna kiinni. Voi tulla vähän sellainen, että tämä hevonen ei tykkää musta tai rakasta mua. Voi jopa tulla vähän semmoista niin kuin arvottomuuden tunnetta. Mutta sanotaan nyt, oli se tunnetila mikä tahansa, mutta sanotaan nyt, että se olisi vaikka turhautuminen ja sua rupeaa raivostuttamaan se, että se hevonen ei anna sulle kiinni. Ja kun sua rupeaa raivostuttamaan, niin sä voit lähteä tekemään helpommin semmoisia tulkintoja, että se hevonen tekee sitä nyt jotenkin tahallaan tai se tietää, että sulla on kiire ja koska silloin, kun sulla alkaa itselläsi olla sitä turhautumista, niin sun on vaikea ehkä nähdä sitä sen hevosen kannalta sitä tilannetta. Ja voi olla, että sen hevosen syynä, miksi ei anna nyt juuri kiinni, niin voi olla se sun oma tunnetilasi, että sä oot tullut sinne jo valmiiksi, ehkä vähän stressaantuneena. Se voi olla hyvinkin syy hevoselle olla antamatta kiinni, koska ne on todella hyviä lukemaan meidän tunteita. Mutta siinä voi olla myös jotain ihan sinusta riippumatonta takana, että minkä takia tämä hevonen ei anna kiinni. Et voi olla, että se on vaikka saanut, kun se on tuotu sinne laitumelle aamulla, niin se on saanut vaikka sieltä aidalta sähköiskun. Ja se ei halua antaa kiinni, kun se tietää, että se joutuu menemään sen portin läpi ja sieltä tulee niitä sähköiskuja. Eli siellä on tämän pelkoa taustalla. Eli ihmiseltä voi jäädä niin kuin näkemättä tavallaan se, että, ja miettimättä myös se, että miksi tässä nyt tapahtuu näin, koska alkaa nousee se oma tunne. Ja sitten kun meidän oma tunne nousee, niin sitten me lähdetään tulkitsemaan helposti niitä tilanteita sieltä omasta tunteesta käsin.
Tässä jaksossa olemme hahmotelleet hevosen tunnekarttaa ja oppineet, mitä tunteita hevosen on mahdollista ja mahdotonta tuntea. Lopuksi pohdimme hevosen tietoisuutta. Miltä tunteet hevosesta tuntuvat? Helena Telkänranta kertoo, millaista on olla eläinkirjassaan kanadalaisesta tutkijasta Michel Gabanekista ja Aristote-nimisestä harmaapapukaijasta. Papukaija on yksi älykkäimmistä eläimistä. Se oppii sanoja ja jopa lauseita. Gabanek opetti Aristotea käyttämään muutamia sanoja niiden oikeissa merkityksissään. Papukaija oppi muun muassa pyytämään haluamiaan asioita. Anna korkki, anna rapsutus. Kun Aristote osasi kertoa, mitä se halusi, lisäsi tutkija sanavarastoon hyvä sanan sellaisiin asioihin, jotka selvästi tuottivat linnulle mielihyvää. Lopulta Aristote yhdisti hyvä sanan myös sellaisiin mielihyvää tuottaviin asioihin, joihin tutkija ei ollut sitä yhdistänyt. Papukaija oppi kertomaan, mikä tuottaa sille mielihyvää. Tutkija oletti sen olevan merkki siitä, että mielihyvä oli papukaijalle tietoinen kokemus. Kokeeko hevonen tunteet tietoisesti? Tunteeko hevonen samankaltaisia surun ja ilon tuntemuksia kuin me ihmiset tunnemme? Vai toimiiko hevonen aivokemikaaliensa ohjaamana tiedostamatta tunnetilojaan? Tämä se on outo kysymys minulle ja varmasti suurelle osalle ihmisistä, jotka touhuavat eläinten kanssa. Jos olet seissyt pelkäävän hevosen vieressä, olet tuntenut, kuinka pelko täyttää hevosen jokaisen solun. Olet toivottavasti tuntenut myös, kuinka pelko hiljalleen sulaa rauhaksi tai vaihtuu uteliaisuudeksi. Tai ehkä olet ratsastanut hevosella, joka hörisee hiljaa ja kerää voimaa takajaloilleen. Odottaa täpinöissään lupaa tehdä sen liikkeen, joka tuntui niin makealta. Tai ehkä olet saanut kokea hevosen hellyyden osoituksia. Huulilla höpläilyä, poskelle puhaltelua. Noina hetkinä on täysin selvää, että tunteet ovat hevoselle yhtä totta kuin ne ovat minulle ja sinulle. Hevonen ei ole keskushermostotietokoneen ohjaama robotti. Se on tunteva olento. Tutkijoille tuo kysymys ei ole ollenkaan outo, vaan hyvin olennainen. Tietoisen ja tiedostamattoman raja on yksi tieteen suurista kysymyksistä. Tieteessä keskustelu on yhä osin kesken. Vielä ei ole täyttä yksimielisyyttä siitä, kokevatko eläimet tunteet samankaltaisina kokemuksena kuin me ihmiset. Mutta johtolankoja on jo paljon, ja ne viittaavat siihen, että meidän ja hevosten tunnekokemukset olisivat hyvin samankaltaisia. Yksi johtolanka on se, että kaikilla selkärankaisilla on aivojen ja hermostojen rakenteita, joiden tiedetään synnyttävän tunnetiloja, tarkoituksellista toimintaa ja tietoisuutta. Myös selviytymisen kannalta on ollut hyödyllistä, että eläin kokee tunteet voimakkaina ja aitoina. Pelko on pistänyt hevosen kavioihin vauhtia ja kiintymys pitänyt laumoja koossa. Tunteet ovat ohjanneet toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja auttaneet muistamaan olennaiset uhkat ja resurssit. Helena Telkänrannalle on päivän selvää, että tunteet ovat hevoselle tietoisia tuntemuksia, aitoja kokemuksia.
10 vuotta sitten vuonna 2012 kokoontui Englannissa Cambridgein yliopistossa maailman erilaisten eläinten ja ihmisten aivotutkijoiden tämmöinen parhaimmistotieteellinen tieteellinen kärki konferenssi, jonka tarkoituksena oli nimenomaan koota yhteen kaikki senhetkinen tieteellinen tieto siitä, että mitkä eläimet kokee asioita subjektiivisesti, millä eläimillä on aito tietoisuus. Ja lopputuloksena syntyi tämä tieteellinen konsensus, joka siis on myös julkaistu nimellä Cambridgein tietoisuusjulkilausuma, Cambridge Declaration of Consciousness, jossa todettiin, että nykyisen aivotutkimuksen tietämys on osoittanut, että kaikilla selkärankaisilla eläimillä, eli siis nisäkkäät, linnut, matelijat, sammakkoeläimet, kalat, niin on aivoissaan kaikki ne rakenteet, joita tarvitaan subjektiiviseen tietoiseen tuntemiseen.
Neurotieteilijät ovat todistaneet, että eläimet pyrkivät lieventämään niille aiheutettuja negatiivisia tunteita. Miksi eläin reagoisi tunteeseen tietoisella toiminnalla, jos tunne ei tuntuisi ikävältä? Klassinen esimerkki eläimen pyrkimyksestä kohentaa tunnetilansa on Panksepin varhaisen vaiheen rottakokeet. Tutkijat rapsuttelivat laboratoriorottia ja saivat ne kikattamaan. Rotat tuntuivat janoavan lisää kutittelua. Ne innostuivat nauramaan heti kun ne nostettiin siihen tuttuun lasikuutioon, missä niitä oli kuteltu. Ja rotat seurasivat ihmiskättä saadakseen lisää rapsutuksia. Aiemmin ajateltiin, että eläimet saattavat tuntea tunteet laimeampina kuin ihminen. Helena Telkänrannan mukaan asia saattaa olla jopa päinvastoin.
Muilla eläimillä tämä tunnepuoli, perustunteet, saattaa olla jopa voimakkaammin koettuja kuin ihmisellä. Nimenomaan siitä syystä, että niillä ei ole niin paljon tätä rationaalisen ajattelun vilinää siellä mielessään samanaikaisesti. Ne on ikään kuin puhtaampia todennäköisesti nämä muiden eläinten perustunteet. Se eläin on sillä hetkellä aika voimakkaasti sen hetkisen kiintymyksensä tai ilonsa tai pelkonsa vallassa, kun se ei voi kertoa itselleen, että ei tämä nyt varmaan todellisuudessa ole vaarallista, tai kun sen mieltä ei täytä sellaisiin asioihin kohdistuva ajattelu, jotka on muualla kuin siinä tässä ja nyt.
Katariina Alonci peräänkuuluttaa vuorovaikutusta ihmisen ja hevosen välille. Hevosen tilanne ja tunteet on helpompi ottaa huomioon, kun niitä tarkastelee uteliaan kiinnostuneesti. Miltä hevosesta tuntuu? Hevosella on käytöksensä aina jokin syy.
Se istuu aika tiukassa, että hevoset tahallaan tekee asioita, kun mä itse ajattelen, että niiden käyttäytyminen on niiden kommunikaatiota, ja joskus sen kommunikaation vastaanottaminen voi tuntua tosi vaikealta. Mutta sitten kun pääsee tavallaan sinne toiselle puolelle, että pystyy ajattelemaan neutraalimmin siitä, että nyt se hevonen käyttäytyy näin, ja mitä se yrittää mulle kertoa tällä, niin se helpottaa huomattavasti sitten tätä hevosten kanssa yhdessäoloa, koska siinä jää myös, alkaa niin kuin omat tunteet jäämään helposti neutraalimmaksi, et sen sijaan, että mulla nousisi hirveä turhautuminen pintaan, niin ennemminkin nousee uteliaisuus, että mitähän tässä nyt niin kuin tarkoitetaan, tai mitä tämä hevonen yrittää mulle nyt kertoa.
Journalistinen työ ja käsikirjoitus Teija Uurinmäki. Kertoja Satu Lindstedt. Jutun lähteet ja lisätiedot www.hepodi.fi. Seuraa Hepodia Facebookissa ja Instagramissa ja osallistu keskusteluun. Jaa Hepodin jakso myös ystävillesi. Yhdessä voimme vaikuttaa ja tehdä hevosten elämästä parempaa. Hepodi. Herkällä korvalla, tarkalla silmällä. Tämän Hepodi-jakson mahdollistaa Nutrolin, hevosten hyvinvointia tukemassa. Kotimaiset ravintoöljyt hevosystävillesi. Nutrolin, kun eläinrakkaus ja tiede kohtaavat.
Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma ja kahden tässä hiljaa mennään. Hummani hei, hummani hei, huputiti hummani hei.